Καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν ονόματα γενικών και ειδικών γραμματέων των Υπουργείων. Υπάρχει σύντομη ανακοίνωση. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Θα υπάρχει έγγραφη ανακοίνωση όπου θα δημοσιεύονται τα ονόματα. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκέφτεστε να χειριστείτε το θέμα της απεργίας στο λιμάνι που από ό,τι φαίνεται οι 48 ώρες θα επαναληφθεί, μια ερώτηση αυτή. Και η δεύτερη, πόσο εφικτό βρίσκεται το στόχο του ελλείμματος στο 9,5%.
Το θέμα του λιμανιού είναι ένα θέμα που ταλανίζει την κοινωνία τις τελευταίες ημέρες. Με υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε η απεργία των εργαζομένων στο λιμάνι από τις 1 Οκτωβρίου, από την 1η Οκτωβρίου. Και εμείς ως κυβέρνηση κληθήκαμε να το αντιμετωπίσουμε βάζοντας κριτήρια και γνώμονες. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η μόνη εφικτή λύση για το θέμα περνάει μέσα από τον διάλογο, τον οποίο τον ξεκίνησε και προσπαθεί με τους τρόπους έτσι όπως ανακοινώνονται κάθε μέρα να το συνεχίσει. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί ο ορισμός ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πυρός, το οποίο με την ιδιότητά του ως αναπληρωτή διευθύνων του Συμβούλου θα έχει την εντολή να ξεκινήσει τον διάλογο άμεσα μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για τα ζητήματα της παραχώρησης. Είναι μια λύση η οποία θα προχωρήσει την όλη διαδικασία. Να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση πορεύεται στο ζήτημα αυτό με βάση το δημόσιο συμφέρον που σημαίνει ανοιχτά λιμάνια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυναμική της αγοράς και βέβαια όπως είπα και προηγουμένως με κύριο εργαλείο τον διάλογο ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και στον διάλογο αυτόν θα μπουν στα ζητήματα τα ζητήματα εργασιακά που έχουν να κάνουν και με τις απαιτήσεις και με τα αιτήματα των εργαζομένων, ζητήματα φορολογικά και ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η κυβέρνηση ως προς το λιμάνι, με θέμα βέβαια τον βέο όφελος όλων των μερών. Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές θα κατανοήσουν πλήρως το ρόλο τους, προκειμένου να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Ορίστε. Για το έλλειμμα, παρόλο που γνωρίζουμε τις μεγάλες αδυναμίες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει να μας τις υπενθυμίζει και με απανωτές εκθέσεις. Στόχος μας είναι μέσα στο 2010 να πάμε σε μονοψήφιο αριθμό για το έλλειμμα μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική σε οικονομικά ζητήματα. Ορίστε.
Μια διευκρίνηση ήθελα και μια ερώτηση. Λέτε τόση μέρα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των γενικών γραμματέων, των περιφερειακών φαντάζομαι. Θα είναι όλα τα ονόματα ή θα είναι για ορισμένα υπουργεία?
Όχι, θα είναι για τα υπουργεία για τα οποία ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Α, θα μείνουν και κενά δηλαδή.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται.
Και την ερώτηση ήθελα να κάνω τώρα. Προβληματίζει την κυβέρνηση η κριτική που δέχτηκε ο Υπουργός Οικονομικών χθες στο ΚΤΕ Οικονομίας και για την απόσυρση αλλά και γενικότερα για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί?
Στο ΚΤΕ Οικονομίας, στο διευρυμένο ΚΤΕ Οικονομίας, γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι κομματική, είναι στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Συνεπώς γίνονται ευρείες συζητήσεις και ο καθένας λέει τις απόψεις του και λαμβάνονται όλες τις υπόψεις βέβαια.
Να συνεχίσω. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών δέχτηκε κριτική από τον Πρόεδρο της Βουλής για ένα θέμα? Σκέφτεστε να λάβετε υπόψη σας αυτά που είπε ο κύριος Πετσάλνικος?
Σας είπα ότι έγινε, όπως γίνεται πάντα στους κοινοβουλευτικούς τομείς εργασίας, συζητήσεις, γιατί έτσι ορίζει η δημοκρατία, πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Εκφράζονται οι απόψεις και στο τέλος βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα.
Εν πάση περιπτώσει, επ' αυτού, κύριε πρόσωπε, σκέφτεται η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο μετά την κριτική και τη συζήτηση που έγινε χθες να επανεξετάσει το θέμα της απόσυρσης και των υψηλών τελών κυκλοφορίας αυτό το πακέτο?
Νομίζω ότι το θέμα αυτό ήδη έχει τελειώσει και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
Με συγχωρείτε, ο κύριος Υπουργός, ο Κωνσταντίνου, είπε χθες ότι θα το δει το θέμα.
Εγώ σας ενημερώνω σε αυτό που με ρωτάτε. Σε αυτό που
δεν είναι αυτό η παναχώρηση από προεκλογική σας δέσμευση που λέγατε ότι θα βελτιώσετε και δεν θα καταργήσετε ή δεν θα πάρετε πίσω το μέτρο της απόσυρσης?
Η απόφαση που ελήφθη από κοινού από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα της απόσυρσης έχει αιτιολογηθεί πλήρως στην ανακοίνωση η οποία εξεδόθη χθες και μπαίνουν και τα ζητήματα της οικονομίας και τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στο θέμα στο οποίο είμαστε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τη λογική με την οποία η κυβέρνηση μειώνει τα τέλη κυκλοφορίας στα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητα άνω των 2.356 κυβικών που θα έχουν ελάφρυνση τα καινούργια 18 ευρώ και αυξάνει τα τέλη κυκλοφορίας σε αντίστοιχη εποχή μικρά αυτοκίνητα?
Η κυβέρνηση.
Είναι το αντίθετο από ό,τι είχατε πει προεκλογικά, αν δεν κάνω λάθος.
Η κυβέρνηση βελτίωσε τον νόμο Σουφλιά έτσι όπως έβαλε τις αρχές της και έτσι όπως έγινε η χθεσινή ανακοίνωση.
Έχω και δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη λοιπόν.
Yes.
Από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Σπάγκολος αυτή τη στιγμή προεδρεύει μιας συνεδρίασης διευθυντικής για το θέμα των φαρμάκων. Έχει λήξει το θέμα του Προεδρικού Διαδάγματος και των αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν αντιδράσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε ό,τι αφορά την νομιμότητα του διορισμού ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης?
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ήδη έχει στείλει το πρακτικό της επεξεργασίας για τις αρμοδιότητες και προωθείται για να δημοσιευτεί το πρακτικό διάταγμα που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες των Υπουργείων. Ορίστε.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εγκρίνεται το νομοσχέδιο αυτό που παρουσίασε ο κ. Παπακοσταντίνου, διατυπώθηκε και η άποψη από τον κ. Βενιζέλο να μην δοθεί επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά να διατυπωθεί, να υπάρξει πρόβλεψη για εγγυημένο, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Απερίφθη αυτή η πρόταση. Μπορεί να μας εξηγήσετε για ποιο σκεπτικό απερίφθη αυτή η πρόταση?
Δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση έτσι όπως τη λέτε. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση και μάλιστα συζήτηση η οποία ήταν διεξοδική, αναλυτική, με δεδομένο ότι ήταν η συζήτηση για το πρώτο νομοθέτημα της νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με πολύ ουσιαστικό και συμβολικό ταυτόχρονα περιεχόμενο. Επιμέρους ζητήματα του σχεδίου νόμου συζητήθηκαν, προσπαθήσαμε να βρούμε βελτιωτικές λύσεις, τέτοια πρόταση όμως και να απορριφθεί δεν υπήρξε.
Δηλαδή διαψεύδετε εσείς σημερινά δημοσιεύματα ότι ο κ. Βενιζέλος στην δική του τοποθέτηση του Υπουργικού Συμβούλιο δεν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα?
Εγώ δεν διαψεύδω τίποτα, σας λέω τι έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Και από αυτού μπορώ, κύριε Χρυσούλη.
Βεβαίως.
Η κυβέρνηση εξετάζει αυτή την πρόταση του κ. Βενιζέλου να μπουν σε μια ειδική κατηγορία και όσοι έχουν μπλοκάκια ή αυτοαπασχολούμενοι ή συμβασιούχοι έργου, αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα? Γιατί τουλάχιστον το χθεσινό ρεπορτάζ έλεγε ο κ. Παπακοσταντίνου θα εξετάσει στη δημόσια διαβούλευση βελτίωση του νομοσχεδίου. Αυτή την πρόταση την συζητάει καθόλου η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση
τι έκλεισε χθες αυτό το θέμα?
Η κυβέρνηση χθες παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό, όπως είπα, για μας νομοθέτημα. Αυτό το νομοθέτημα ήδη έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα, ήδη γίνεται η δημόσια διαβούλευση, που σημαίνει ότι ο καθένας είναι σε θέση να υποβάλει προτάσεις, προτάσεις οι οποίες να είναι όμως προς την κατεύθυνση στην οποία ορίζει το νομοθέτημα και βεβαίως δεν θα έχουν και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί αυτό το νομοθέτημα πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ατέλειες που οφείλονται στο ότι το φορολογικό μας σύστημα είναι τόσο σταθρό που πραγματικά τα κριτήρια που θέτει δεν αποτυπώνουν την πραγματική εισοδηματική κατάσταση των πολιτών της χώρας μας, αλλά με εργαλείο αυτά τα κριτήρια που αναγκαστικά πρέπει να λάβουμε υπόψη, προσπαθήσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες, να τύχουν αυτό το ευεργετικό ωφελήματος.
Οι εργαζόμενοι στα στάζ δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτό το ωφέλημα που λέτε κι εσείς? Είναι δημοσιονομικό, θα δημιουργούσε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, εάν συμπεριλαμβάνεται και αυτούς?
Σας είπα πώς κινήθηκε η κυβέρνηση και με ποιους γνώμονες.
Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντησή σας, να εξεταστεί η πρόταση Βενιζέλου, γιατί είναι μέσα σε αυτή την κατεύθυνση. Να συμπεριλάβει δηλαδή κατηγορίες που δεν συμπεριλαμβάνει αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο.
Εχθές, επαναλαμβάνω, στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια πολύ γόνιμη διαδικασία, ένας πολύ γόνιμος διάλογος. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις από σχεδόν όλους τους υπουργούς. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και ολοκληρώνοντας την διαδικασία της διαβούλευσης, ο αρμόδιος υπουργός θα καταθέσει το σχέδιο νόμου έτσι όπως θα είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Ορίστε.
Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη την συζητήσαμε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτός ο οικολογικός φετιχισμός της κυβέρνησης να βάζει τέλη στα παλιά αυτοκίνητα, στα σαραβαλάκια αυτών που δεν έχουν χρήματα να τα αντικαταστήσουν, γιατί αν είχαν θα αντικαταστούσαν, δεν είναι κοινωνική αδικία?
Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι την άποψή σας για οικολογικό φετιχισμό. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία λαμβάνουμε υπόψη για όλες τις ενέργειες. Το περιβάλλον χρειάζεται προστασία. Ήδη σε διεθνές επίπεδο συζητείται το θέμα των κλιματικών αλλαγών και εμείς επιτέλους εδώ στην Ελλάδα πρέπει να εισάγουμε αυτό το γνώμονα έτσι ώστε να κινούμαστε και πολιτικά. Οι αρχές με τις οποίες κινήθηκε το νομοθέτημα για το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε είναι ξεκάθαρες, είναι επιβάρηση των αυτοκινήτων με μεγάλα κυβικά και τα οποία είναι και ρηπογόνα.
Και για τα παλιά, αναρωτιέμαι αν έχει όσμωση η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι δεδομένο ότι με τη λατρεία που έχει ο Έλληνας, αν είχαν λεφτά θα τα αλλάζαν, επιμένω. Γιατί επιμένει πολλοί κόσμος που μας τηλεφωνεί.
Και εγώ επιμένω στην άποψη αυτή που σας είπα, όσον αυτό περί όσμωσης της κοινωνίας, εμείς ακριβώς είμαστε αυτοί οι οποίοι βάζουμε τέτοιους θεσμούς που η κοινωνία να συνδιαμορφώνει και την νομοθετική διαδικασία.
Έχω και μια δεύτερη. Ο κύριος Δραγκούσης σήμερα στο φόρουμ για τους μετανάστες είπε μεταξύ άλλων, όχημα της ασφαλούς ενταξιακής πορείας δεν μπορεί να είναι παρά να είναι το διαρκές βάθμα της συμμετοχής των μεταναστών με την ψήφο τους καταρχήν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Πότε με το καλό θα ψηφίσουν και στις εθνικές εκλογές για να καθορίζουν την πολιτική ηγεσία των Ελλήνων?
Ο κύριος Ραγκούσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, έθεσε ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε και ως πολιτεία και ως κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα που χρήζει μεγάλη συζήτηση και όταν θα υπάρχει η νομοθετική πρωτοβουλία θα ανακοινωθεί με όλες τις συνέπειες. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, να επανέλθω λίγο στο θέμα του λιμανιού. Λέτε ότι η μόνη εφικτή λύση για την κυβέρνηση είναι ο διάλογος. Δεν ξεκινήσατε όμως το διάλογο αυτό το Σαββατοκύριακο των προγραμματικών δηλώσεων όταν οι εργαζόμενοι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους? Μήπως χάθηκε πολύτιμος χρόνος τότε και αν το πρόβλημα ήταν ο ορισμός αυτού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ, όπως μας είπατε ότι θα γίνει για να ξεκινήσει ο διάλογος, μήπως καθυστερήσατε κι εσείς αυτό?
Το ζήτημα του λιμανιού είναι ένα ζήτημα σύνθετο το οποίο απαιτεί και πολύ ισορροπημένες και λεπτές προσεγγίσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, κληρονομώντας όλη αυτή την ιστορία του λιμανιού, προσπάθησε και προσπαθεί καθημερινά με συγκεκριμένες κινήσεις να επιληθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας.
Επ' αυτού, κύριε εκπρόσωπο, αν υπάρχει. Στην αρχή λέγατε για το θέμα της ιδιοκτησίας και της αναθεώρησης της σύμβασης. Τώρα η κυρία Κατσέλη λέει για ρυθμιστικό ρόλο. Δεν συνιστά αυτό η επαναχώρηση από προεκλογικές για ρυθμιστικό ρόλο του κράτους? Δεν συνιστά αυτό αναδίπλωση και επαναχώρηση από προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις ή μηνύματα που στέλνατε στους απεργούς?
Όχι, νομίζω ότι είμαστε και πιστεύω ότι είμαστε συνεπέστατοι και με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη πραγματική κατάσταση. Έχουμε μια σύμβαση που υπέγραψε η χώρα μας και κυρώθηκε αρμοδίως. Άρα με αυτές τις υποχρεώσεις προσπαθούμε να κινηθούμε και να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε στη σημερινή κατάσταση. Αυτό είναι το μέλημά μας και προς τα εκεί προχωράμε.
Μεσολάβησε από την ώρα που ανέστειλαν για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι την απεργία τους μέχρι τώρα που την ξανάρχισαν, μεσολάβησε ένα διάστημα. Γιατί δεν υπήρξε καμία πρόοδος και γιατί να υπάρξει στη συνέχεια?
Σας απάντησα ότι η κυβέρνηση δεν σταμάτησε ούτε μέρα να εργάζεται για το θέμα του λιμανίου.
Δεν το έχουν καταλάβει αυτό οι εργαζόμενοι πάντως, κύριε εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν το ξέρει η κυβέρνηση.
Νομίζω ότι το κατανοούν οι πάντες.
Μια διευκρίνηση στην προηγούμενη ερώτησή μου. Τι λέει το ΣΤΕΙ για το διορισμό του κ. Πάγκαλου ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης?
Το προεδρικό διάταγμα θα το δείτε, θα δημοσιευτεί και θα
δείτε. Όχι, λέω τι λέει το ΣΤΕΙ που σας έστειλε τις παρατηρήσεις του. Πρώτα μας ενημερώσετε.
Σας λέω, οι παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν ως πρακτικό στην κυβέρνηση, περιέρχονται στα χέρια της κυβέρνησης, θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητας, έτσι ώστε σύμφωνα με την νομιμότητα να υπάρχει και δημοσίευση.
Υπάρχουν πράγματι ενστάσεις από το ΣΤΕ?
Όχι ενστάσεις, το ΣΤΕ κάνει μια νομική επεξεργασία. Κατανοούμε ότι τα θέματα τα οποία προβλέπει το προεδρικό διάταγμα είναι πολύ λεπτά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τεράστια αναδιάρθρωση του κράτους, άρα τα ζητήματα ήταν πολλά και σύνθετα και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη, θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα.
Υπάρχει θέμα με την νομιμότητα κάποιων πράξεων που έχουν υπογραφεί από την αρχομοσία της κυβέρνησης μέχρι σήμερα?
Όχι, βεβαίως. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, εξετάζεται η φορολόγηση αυτού του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης που θα δώσετε και να μας πείτε και το ποσοστό της φορολόγησης?
Ό,τι εξετάζεται, ανακοινώνεται. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ορίστε.
Ο πολίτης που θα πάρει αυτό το επίδομα, όταν θα κληθεί του χρόνου να κάνει τη φορολογική του δήλωση, θα πρέπει να το δηλώσει. Σε συνδυασμό με τα μικρά εισοδήματα που έχει, ενδέχεται να υποπίπτει στις νέες φορολογικές κλίμακες, τις οποίες εσείς θα θεσπίσετε με το φορολογικό νομοσχέδιο που έχετε δεσμευτεί. Το ερώτημα βρίσκεται, εάν υπάρξει αυτή η περίπτωση που είναι πολύ υπαρκτό ενδεχόμενο, δεν θα είναι φορολόγηση εκ των υστέρων του επιδόματος που έχετε δώσει? Εκτός και αν ανακοινώσετε ότι αυτό είναι αφορολόγητο.
Ας μην προτρέχουμε, εμείς θέλουμε αυτή η έκτακτη ενίσχυση να φτάσει στον οικογενειάρχη, να φτάσει στην ελληνική οικογένεια, να φτάσει στις ευπαθείς και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωφέλιμα για να πάρει μια ανάσα επιτέλους στη δύσκολη οικονομική ζωή και στη δύσκολη καθημερινότητα που περνάει.
Συγγνώμη, επ' αυτό θα φορολογηθεί, κύριε εκπρόσωπε, αυτό, επ' αυτό?
Εάν υπάρχει κάτι θα ανακοινωνόταν ή αν υπάρξει κάτι θα ανακοινωθεί. Ας μείνουμε σε αυτό το νομοθέτημα έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Υπάρχει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο θα κατεθεί. Υπάρχει νέος φορολογικός νόμος. Είναι πρακτικά αδύνατο να μιλήσουμε για τέτοια ζητήματα σήμερα. Ορίστε.
Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, μένουν έξω χιλιάδες χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια ή παιδί, που προεκλογικά είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
Εμείς, όπως είπε προηγουμένως, επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο έτσι ώστε να καταφέρει ένα πολύ μεγάλο πλήθος, ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, οι οποίοι υποφέρουν στην καθημερινότητά τους, να τύχουν αυτές τις ωφέλειες και πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με αυτό το νομοθέτημα. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα μπορούσαν να μπουν πολλές ομάδες ακόμη. Από εκεί πέρα έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό με το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες και κάναμε την καλύτερη κατά την άποψή μας επιλογή. Ορίστε.
Άρα τώρα το αποκλείεται αυτό το θέμα, γιατί πριν αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί μια λύση για τους εργαζόμενους με μπλοκάγια. Οπότε καταλαβαίνω το αποκλείεται τώρα αυτό το ενδεχόμενο.
Σας είπα προηγουμένως ότι το νομοθέτημα κατατίθεται έτσι όπως κατατέθηκε. Άρα η βούληση της κυβέρνησης αποτυπώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Η δημόσια διαβούλευση μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση οποιασδήποτε ρύθμιση προβλέπει το νομοθέτημα. Με περιορισμό, με το σαφή περιορισμό που σας ανέφερα. Και ο περιορισμός ο δημοσιονομικός έχει σχέση άμεση με αυτά που λέω, γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του νομοθετήματος είναι ότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Ουδέτερο. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε τον ελληνικό λαό δίνοντας σε κάποιες ομάδες χρήματα τα οποία βρήκαν με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως περιγράφεται στο νομοθέτημα. Είναι και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν εδώ και ώρα. Ορίστε.
Η έκτακτη σφορά των μεγάλων επιχειρήσεων είναι το αντάλλαγμα για τη δημιουργία χιλιάδων ανασφάλιστων στέλεχων στον ιδιωτικό τομέα και τη θέσπιση προγραμμάτων μαθητείας και διαβίου εκπαίδευσης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση προσφέροντας αυτήν την εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση του Πασόκ δεν κάνει κανένα τέτοιο αντάλλαγμα και δεν παζαρεύει με την ευημερία του απλού Έλληνα πολίτη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση αν οι Γερμανοί προχωρήσουν στην παραχώρηση των ναυπηγείων στο σχήμα πρώην στελεχών τους, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν παρέχει τα εχέγγυα λειτουργίας του ναυπηγείου και που σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα και η κυβέρνηση βλέπει την εξέλιξη αυτή αρνητικά?
Η ελληνική κυβέρνηση ήδη έχει αντιδράσει. Πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον θα πορευτεί και η διαδικασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ορίστε.
Επί της φορολόγησης του επιδόματος αλληλεγγύης, επειδή δώσατε δύο απαντήσεις, να μείνουμε στην απάντησή σας ότι δεν υπάρχει θέμα φορολόγησης.
Εάν υπάρχει θέμα φορολόγησης, θα ανακοινωθεί ή θα ανακοινωνόταν. Εγώ μένω στο νομοθέτημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ορίζει τα οικονομικά της χώρας μας. Ας μην προτρέχουμε και ας μην νοθεύουμε αυτό το σημαντικό για τη χώρα μας νομοθέτημα, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να ρωτήσετε, βεβαίως.
Έφτασα στην κυβέρνηση από το Συμβούλιο Επικρατείας οι απαντήσεις. Έχουν φτάσει ή θα φτάσουν...
Το πρακτικό της, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήδη έχει φτάσει πριν από λίγο στην κυβέρνηση. Εδώ, σήμερα. Ορίστε.
Σε ένα ειδικό θέμα που όμως άπτεται των δικών σας αρμοδιοτήτων, σκέφτεστε να δώσετε, να αναζητήσετε μια λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων της ΕΡΤ, ή τελικά αυτοί οι άνθρωποι θα πεταχτούν στον δρόμο?
Οι αρμοδιότητες, όπως ξέρετε, θα οριστούν με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί.
Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή οι παρατηρήσεις του Αλμούνια είναι πολύ δυσίωνες, πολύ δυσάρεστες μόνο για την κυβέρνηση, και ο στόχος του μονοψήφιου ποσοστού για το έλλειμμα μοιάζει αρκετά δύσκολος, τι φόρους θα βάλει η κυβέρνηση για να μπορέσει να μαζέψει τα χρήματα αυτά που χρειάζονται? Θα φορολογήσει τα μεσαία εισοδήματα, για παράδειγμα?
Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και προηγουμένως, ότι με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις πορευόμαστε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό δημοσιονομικό και φορολογικό τοπίο, και βεβαίως ήδη και από το πρώτο νομοθέτημα που κατέθηκε χθες, η κυβέρνηση δείχνει τους στόχους της, που είναι αναδιανομή των βαρών. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και ο νέος φορολογικός νόμος όταν υπάρξει. Ορίστε.
Άκουσα χθες την κυρία Μπιμπίλη να λέει ότι τα χρήματα για την απόσυρση προτιμάτε να τα δώσετε στην παιδεία. Ωστόσο, αυτό το μέτρο το πήρατε πίσω γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Ποια χρήματα θα δώσετε στην παιδεία?
Τα χρήματα, έγινε ένας προϋπολογισμός χθες που ανακοινώθηκε. Τα χρήματα τα οποία θα δινόταν στην απόσυρση, το οποίο είναι ένα ποσό που στη σημερινή δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, και εμείς θέτουμε τις προτεραιότητές μας και θέτουμε ως προτεραιότητα την παιδεία, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Και υπάρχει και δέσμευση ούτως ή άλλως στην κυβέρνηση να ενισχύσει.
Με συγχωρείτε, υπολογίσατε τα χρήματα αυτά, κύριε εκπρόσωπε, διότι υπάρχει και το εξής, ότι κάποιος που αποσύρει το αυτοκίνητό του και αγοράζει ένα άλλο, προκαλεί, δημιουργεί έσοδα στο κράτος. Άρα αυτή τη διαφορά την υπολογίσατε για να πείτε πόσα λεφτά θα δώσετε στην παιδεία?
Βεβαίως, η ρύθμιση έγινε με βάση τους υπολογισμούς.
Πόσα λεφτά θα πάρει η παιδεία λοιπόν από αυτό το μέτρο?
Η παιδεία θα πάρει μια συνολική ενίσχυση, την οποία δικαιούται και υποχρεώται η πολιτεία να την πάρει. Ό,τι χρήματα εξοικονομηθούν από την απόσυρση αυτού του μέτρου θα πάνε στην παιδεία.
Δεν έχετε όμως ποσό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπο. Πιστεύετε ότι όποιος κρατάει το αυτοκίνητό του, θα ήθελα στην άποψη της κυβέρνησης, καμιά 25 χρόνια το κάνει από αγάπη στις αντίκες?
Άλλη ερώτηση.
Άλλη μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Δεν πείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε μετρήσει πόσα ωφέλη έχει το περιβάλλον όταν κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο περίπου 30 ετών, 20, 25, 35?
Εγώ σας είπα με ποια κριτήρια έγινε αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και νομίζω ότι είμαι σαφής. Ορίστε.
Δύο διευκρινήσεις. Η πρώτη διευκρινήση είναι η εξής. Μας είπατε ότι κάποιο θα οριστεί από την κυβέρνηση κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ για να κάνει τις συζητήσεις. Με ποιον? Με τον επικεφαλής της Κόσκο της Μητρικής που βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως διαβάζουμε, ή δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο? Ξέρετε κάτι εσείς να μας πείτε?
Εδώ πέρα υπάρχει η ΣΕΠ, έτσι. Υπάρχει η ΣΕΠ ανώνυμη εταιρεία που είναι στην ιατρική της Κόσκο. Που είναι παραχωρησιούχος εταιρεία. Ο διάλογος θα γίνει με τον ΟΛΠ, με τη ΣΕΠ και βέβαια και με τους εργαζόμενους.
Το δεύτερο θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μας είπατε θα ανακοινωθούν σε λίγο οι γενικοί γραμματείς, όσοι είναι τέλος πάντων έτοιμοι. Θα υπάρξει κάποια άλλη τυπική διαδικασία για την τοποθέτησή τους? Δηλαδή,
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ενδεχομένως κάποια ομιλία, κάποια γνωριμία με το. Τι θα γίνει, θα πας στα Υπουργεία κατά να αναλάβουν.
Με την ανακοίνωση αντιλαμβάνεσαι ότι αναλαμβάνουν και τις θέσεις τους, έτσι.
Μάλιστα.
Ορίστε.
Στην ομιλία του το πρωί στο Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα είναι η αντιμετώπιση τους από την κυβέρνηση και αν ισχύει η προεκλογική αναφορά για μηδενική ανοχή.
Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που άπτεται της προστασίας των ελληνικών δικαιωμάτων, που άπτεται της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος γενικότερα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και η μεταναστευτική πολιτική η οποία θα καθοριστεί και θα προσδιοριστεί από την κυβέρνηση θα έχει σαν στόχους την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί όπου χρειάζεται πραγματικά και βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ορίστε.
Μηδενική ανοχή ισχύει.
Σας είπα, σας απάντησα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ.